Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейчілер. Шуын 2015 жылың 10 декабрі хептенің пеншен бөуіне. Хабарлар үнділуімізі Прагадағы студиядан мен көзел алып барярын. Шуынкі программамызды. Талибанның сөйбөшіцілерінің Оғанстанның өе НАТО-ның күйішілер тарапынан уланылын Кандагардағы хова базасына еден хүжімінің нетижесінде 10 чадым вепат болды. Түркменстанның озалқы вице-премьері Йолы Курван Мұрадов 55 яшында түрмеде йоғылды өе 3 декабрда Ашхабадта жайланды.
Ол 2005 жылы өлім өтшерді дәулет емлағын оғырламақта айыпланыпты.
Ашхабадта хусусы транспорты дегішті новаттағы чәкілендірме керізілді.
Сонқы дәуірлерді басаны ұрттардың кеттіріңді сұрақ үсті темплі садырлы мақсиялар бар. Соларын сақтылар.
Түркменстанда атшылық өе атшылық спорты варады юриті қанун күйіце керді. Шуын біз бұл бейлікі темаларда жекмежек тұрып кечеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне башламаздан озал тәзіліклер үлен таныш олың. Әзірбайжанның оппозициясының Халық фронты партиясының башлығының орынбасары Фауд Кахраманли гечен айда пайтақтың етегінде кечірілген адам педалы хопсулық чәресі білен бағылылықта Бакуды тұзсақ еділді. 8 декабрда ақшам Бакуның Насиме травының суды Кахраманлиіні деслапқы тұзсақлығы хөкім етмек барады қарар чықарды. Кахраманлиінің ақлаушысы Фахриддин Мехдиев өз мүштерісінің көпчілігі өңінде хөкімет ағдалышығына шағырмақ ва этник, дини һәм социаль игренже тұташтырмақ белән бағлы айыплама Әсасында суды чекіленлігін айтты. Мехтиев қахраманлиының тұтсақ еділмегінің оның Фейсбуктағы өз сахипасында яқында Нардаран овасында дейіні экстремистлер болмақты гуман еділенлері қаршы кечірілен хопсулық чәрелері барады. Мағлумат чап етмегі білен бағылы болуындығын айтты. 26 декабрды кечірілен шол хопсулық чәрелерінде 7 адам шол санды 2 полиция офицері өлдірілікті. Қахраманли өзінің бейгі нәдігін айтар. Талибанның сөйбөшіцілері Уанстанның НАТО-ның күйішілері тарапынан уланылан әсасы хова мейданына хүжім еттілер. Кандагардағы хова мейданына еділен хүжім 8 декабрда ақшам башланып, күнің ертесі дәвам етті. Кандагар вилайетінің хәкімінің метбуат өкілі Самим Хпалва қазындан 9 саны Оған райетінің өе харвисінің хем өлдірілендігіне хабар берді. Халфак Талибанның 3 хүжімчісінің хем өлдірілендігін айтты. Оғанстанның қорынмақ министрлігі өлендерің санының 37 адамы етенлігіне хабар берді. НАТО-ның Ярдым берзі үшлердің метбоғыт өкелі бағдадағы юзлерча халқары ешкәрлердің арасында адам педалары барады мағлуматың йоқтығыны беледі. Бірлесен Милеттер Құрамасының 9 декабрда ярыдан адам хукуклары өнші қатаватында күндоғыр Украинадағы конфликті вепат болуындарын тасиқланан санының ноябр айында 9000-ден кеченлігіні хабар верді. Шол бұрақтада регионың бейлікі ерлерінде душманчылығын азаландығыны белдеді. Бірлесен Милеттер Құрамасының Украинада адам хукуклары өнші көзікчілер миссиясының қатаватында Украинаның харвилерінің өе орсетші сепаратистлерін ағыр яраларыны иізі чекмегі білен бағылылықта душман аншылығын адаландыға айдылияр шерді қатаваты көрі 2014 жылың апрел айында сөйбөшілер башланалы бәрі вепат болуындарын саны ноябр айында 9098 адымы етіптір. Ені 20000-ден қоғырақ адым яраланыптыр. Адам педаларының саны райатлары хөкімет қошынының харвилеріні өе орсетші сепаратистлері өз үшін алияр. Сирияның президенті Башар Ал-Асадың режимінің арачылығындағы ғылалышығы лайықлықты Меркізі Хомс шәхірінің қолайында қозғылыңчыларын көзікчілігіндегі ерлерден адамлар эвакуация еділер. Хабар белішіне өре Исазан парақыт яшайчылар, шолсанда аялар, хемчағылар, 3 автобуса 150 адамдан мүндірліп 9 декабрда шәхірін Альвайер етрапчасыны терк ediptirler. Соңғы хептеде келген ылалышыға көре бұ ерден жеми 3200 қозғылыңчы сөйбөші жиының өе оларын машқалаларының көчірілмегі көзөңінде тұтылар. Бір хепте мұнан өң Дамаскын қозғылыңчыларын еліндегі Кутсайи етрапчасында эвакуация чәрелері башланып дейм. Бірлесен штатларың Джорджия штатында хова күшлердің базасында түргенлішіктін кечен 2 оған станлы етірім болды, деп харбилар 8 декабрді айттылар хабар берілшіне. Ура етірім болан харбилар харби хова күшлердің 81-ci сөвеш эскадронның дүзімінде Муды хова базасында түргенлішік кечіптір. Оларың харби хова базасында 2015 жылын феврал айынан вәрі болонлуға айдылар. 2014 жылын сентябр айында 3 оған харбиси Массачусетс штатында кечен түргенлішіклер Дуамында итерим болыпты. Олар изияны Канада ешмәгі сийнаншанларында тапылыпты. Ресмилер бұ үч харбинің Уғанстаны долонмақ үсләмәнлігіні айдыпты. Уғанстанның президенті Ашраф Гани ва Пәкістанның премьер-министрі Наваз Шариф Исламабадты кечерлен регионал конференциясында дартқынлы қатнашықлары өнші өз позицияларыны нақтадылар 9 декабрды Пәкістанды кечерлен Азияның юроғатлы маслахатта Уғанстаны регионал дережесінде ярдым бермек Меселесі маслаха деділі органи конференция деден чықышында душманларын Уғанстаны бөлмек өншеден сийнан шығы башы бармады дейді. Хорматлы радио дүнгілейшілер, сіз тезеліклері дүнгіледіңіз.